Մաս երկրորդ. Փշրված սիրտը երջանկություն բնավ չի տեսնում։ Եվ ահա Վիցանտայդի տոնը գալիս էր հաճելիորեն ընդհատելու Գրուբի և Սմոլվեզի խառնի ճաղանջ ձեռնարկումները։ Եղբոր հետ վարած Բերտի բանակցությունների հաջող ելքից քաջալերվելով և նկատի ունենալով, որ իրենց խանութի վարձու ապրանքը հնարավոր չէ կիրակի օրը վերադարձնել տերերին, որովհետև գործարքներ չեն կատարվում հանգստյան օրը, Բերտը և Գրուբը որոշեցին այդ օրը հանգստանալ և թարմանալ, մի բան, որ նրանց անչափ անհրաժեշտ էր իրար հաջորդող ձախորդություններից հետո։ Ավելին, նրանք վճռեցին անկաշկանդ կերպով հաճելի ժամանակ անցկացնել, զբոստել Վիցանդեյում և կայտառացած վերադառնալ դժվարությունները հաղթահարելու և երկու շաբթի օրը նորից վերսկսելու աշխատանքը։ Սակայն հյուծված և հուսալքված մարդկանցից երբեք լավ գործ դուրս չի գա։ Այնպես էր պատահել, որ նրանք ծանոթացել էին կլաֆամում աշխատող երկու աղջիկների հետ, Միս Ֆլոսի Բրայթի և Միս Էդնա Բունհորնի հետ։ Ուստի վճռեցին 4 հոգուց բաղկացած ցիկլիստային մի հրճվալից զբոսանք կազմակերպել, արշավել կենդ, ապա կեսօրից հետո պիկնիկի գնալ, երեկոն անցկացնել Աշֆորտի և Մեյդստոնի միջև գտնվող գեղեցիկ վայրում, ծառերի և թփերի մեջ։ Միս Բրայթը վարել գիտեր, ուստի մի մոտոցիկլետ ճարեցին նրա համար, բայց ոչ թե վարձու տրվող մոտոցիկլետներից, այլ վաճառքի դրվածներից։ Միս Բունհորնը, որի նկատմամբ Բերտը հատուկ համակրանք էր տացում, վարել չգիտեր, ուստի բավականին դժվարությամբ մոտոցիկլետի մի զամբյուղ վարձեց կլաֆամի ճանապարհին գտնվող ռեյզի ձեռնարկությունից։ Պետք էր տեսնել ջահելներին, թե ինչպես գեղեցիկ հագնված վառ սիգարներով արշավում էին դեպի ժամադրավայրը։ Գրուբը մի ձեռքով տանում էր կանացի մոտոցիկլետը, իսկ մյուսով հմտորեն վարում էր իրենը, մինչ Բերտը փփփացնելով ընթանում էր, ասես ցույց տալով, թե ինքը քաջությամբ կհաղթի ձախողանքին։ Մսագործ կալվածատերը «Էհեյ» բացականչեց նրանց ետևից, երբ նրանք ստլանալով նրա կողքով և կոպիտ կերպով բարձրաձայն գոչեցին «Ճամփա տվեք»։ Ամեն ինչ բարեհաջող էր, եղանակը սքանչելի էր, և չնայած դեռ ժամը 9-ը չկար, երբ նրանք ստլանում էին դեպի հարավ, բայց արդեն տոնական մի բազմություն լցրել էր ճանապարհը։ Բազմաթիվ երիտասարդ տղաներ և կանայք անցնում էին հեծանիվով, մոտոցիկլետներով, նորագյուտ երկանիվ մոտորակարգերով և հնաձև քառանիվ մոտորակարգերով։ Այսպիսի տոնական օրերին միշտ էլ մեջտեղ են գալիս հնամաշ կարգեր և բութ մարդիկ։ Կարելի էր տեսնել մրցավազքերում ջարդված մեքենաներ, փոքրիկ մոտորակարշեր, աժդահա անիվների վրա, էլեկտրակարշի մոտորից ձեռքով սարքած մի ահավոր զանգված։ Մեր տոնական զբոստողները տեսան նաև մեկ անիվ ունեցող կարգ և մի երիտասարդի, որը ձիով ճեղքում էր անցորդների պատնեշը։ Էլ չենք խոսում փուչիկների և օդապարիկների մասին։ Այդ բոլորը անսահման հետաքրքրական և թարմացնող էին խանութի մութ անձուկ աշխատանքից հետո։ Էդնան դրել էր շականակագույն ծղոտե գլխարկ և հակի զգեստը նրան շատ էր սազում։ Նա նստել էր մոտոցիկլի զամբյուղում թագուհու պես, իսկ ութամյա մոտոցիկլետը սուրում էր այնպես, կարծես երեք էր միայն դուրս եկել ֆաբրիկայից, և կարծես շատ քիչ էր հետաքրքրում միստր Բերտ Սմոլվեյզին, որ լրագրի մի ազդարար հայտարարում էր. «Գերմանիան դատապարտում է Մոնրոյի դոկտրինան, Ճապոնիայի անորոշ դիրքը, ինչ է անելու Անգլիան, արդյոք պատերազմ սկսվելու է»։ Այսպիսի բաներ միշտ լինում են, բայց տոն օրերին մարդիկ չեն էլ ուզում ուշադրություն դարձնել դրանց վրա։ Շաբաթվա մյուս օրերին, հետ ճաշյա հանգստի և մեռյալ ժամերին, մարդ գուցե մի քիչ մտահոգվի կայսրության և միջազգային հարաբերություններով, բայց ոչ արևոտ կիրակիներին, երբ մոտիտ նստած է մի սիրուն աղջիկ և երբ գորովալից ցիկլիստը սրընթաց արշավում է։ Երիտասարդները ուշադրություն անգամ չդարձրին զինվորական տեղաշարժերին և ռազմափորձերին, որ կատարում էին այդ շրջաններում։ Մեյդստոն հասնելիս նրանք նկատեցին 11 մոտոռազեններ, որոնք նոր էին հնարվել և ցուցադրվելու նպատակով հանվել էին դուրս, և որոնք այժմ փակել էին ճանապարհը։ Մի քանի ռազմական ճարտարապետներ համախմբված նրա շուրջը հեռադիտակով նայում էին հեռվում բացված ինչ-որ խրամատների և նշանառության կետն էին որոշում։ Անգամ դա նշանակություն չունեցավ Բերտի համար։ «Ի՞նչ է կատարվում», հարցրեց Էդնան։ «Էհ, ռազմափորձ է», պատասխանեց Բերտը։ «Օհ, իսկ ես կարծում էի, թե զատկվա օրերին արդեն վերջացրել են»,
արեց Էդնան,
և այլևս չմտահոգվեց այդ հարցով։ Բրիտանիայի վերջին պատերազմը, Բոերների պատերազմը, վաղուց էր տեղի ունեցել և մոռացվել էր։ Հասարակությունը կորցրել էր ռազմագետի նման քննադատելու իր հատկությունը։ Մեր 4 ջահելները զվարթորեն զբոստեցին և երջանիկ էին, այնպես ինչպես երջանիկ էին լինում հնագույն Նինվեյում։ Նրանց աչքերը փայլատակում էին։ Գրուբը դարձել էր կատակաբան և նույնիսկ սրամիտ, իսկ Բերտը էպիգրամներ էր արտասանում։ Մարգագետինը ծածկված էր մեղվածաղկով, հարսնաշուրթ վարդերով։ Անտառից հաստող փայտփորիկի կտկտոցը, ճանապարհների փոշմշուշից թափանցող ուղեցույցի ազդասուլոցը և մեքենաների հեռավոր ազդանշանները զբոսավայրը դարձնում էին հուրի փերիների մի աշխարհ։ Մեր զույգերը ծիծաղում էին, հրճվում, շատախոսում, ծաղիկներ քաղում, սիրաբանում և զրուցում։ Աղջիկները սիգարետ էլ ծխեցին, ապա ծեցվրտոցի խաղացին։ Զրուցեցին իմիջայլոց նաև օդային թռիչքների մասին, և այն մասին, թե ինչպես 10 տարի չանցած Բերտի թռչող մեքենայով նորից միասին կգնան պիկնիկի։ Այդ հետմիջորեի պահին թվաց, թե աշխարը լի է զվարճալիքներով։ Արդյոք ինչ կմտածեին իրենց պապերը օդային թռիչքների մասին, իրարու հարց տվին նրանք։ Երեկոյան ժամը 7-ին խումբը ուղղվեց դեպի տուն, բնավ չմտածելով վերահաս աղետի մասին։ Այո, Ռոթամի և Կինգզդաունի միջև գտնվող վայրեջքում պատահեց մի աղետ։ Նրանք մինչև բլրագագաթը բարձրացել էին ցայգալույսով։ Բերտը, նախքան մոտոցիկլետի լույսը վառելը, ուզում էր արագ անցնել ճանապարհը, քանի որ կասկածում էր մոտոցիկլետի լամպերին։ Նա սլանալով անցավ բազմաթիվ ցիկլիստներից, նույնիսկ նրանից, որը ընթանում էր առջևից, իր օղազրկված անիվով կաղալով։ Բլրագագաթին Բերտի մեքենայի ազդանշանային փողի մեջ փոշի լցվեց, որի հետևանքով ստացվեց տարօրինակ մի ձայն։ Հաճույքի համար որքան հնարավոր էր, նա սկսեց հնչեցնել այն, սակայն շարունակ վզզացող ծիծաղելի ձայն էր դուրս գալիս, որից զամբյուղի մեջ նստած Էդնան փրտկում նվաղում էր։ Ծայրահեղ երջանկությունից նրանք սրընթաց քշում էին երկանիվ մատորը, և ճանապարհի իրենց ուղեկիցների վրա, ըստ մարդկանց խառնվածքի, թողնում տարբեր տպավորություններ։ Էդնան, կապտավուն, վատ հոտ արձակող մի ծուխ նկատեց Բերտի ոտքերի վրա, բայց մտածեց, թե դա մոտորի բնական երևույթներից մեկն է։ Ուստի իսկույն մոռացավ, մինչև որ հանկարծ դա փոխվեց դեղնավուն բոցի։ «Բերտ», ճչաց նա։ Բայց Բերտը միանգամից այնպես էր սեղմել արգելակները, որ աղջիկը իրեն գտավ նրա ոտքերի տակ, երբ վերջինս իջնում էր մոտոցիկլետից։ Էդնան քաշվեց ճամփեզրը և իսկույն ուղեց ճմրտված գլխարկը։ «Գրողը տանի», մրմնջաց Բերտը։ Մի քանի ճակատագրական վարկյաններ նա կանգնած մնաց տեղում, նայելով վառելանյութի ծորալուն, ապա բոցին, որը հիմա այրված յուղի ներքի հոտ էր արձակում, և հետս հետը մեծանում և տարածվում էր։ Նրա գլխով անցավ այն տխուր միտքը, թե իզուր մի 2 օր առաջ չի վաճառել այս մեքենան, իսկ հիմա արդեն ուշ էր։ Մեկ էլ շուռ եկավ դեպի Էդնան և կտրուկ ասաց. «Շուտ արա, թացավազ բեր»։ Ապա գործի դրեց մեքենան և քարշ տվեց դեպի ճամփեզրը, թեքեց այն, և ինքն էլ վազեց թացավազ բերելու։ Բոցը թացավազը ընդունեց որպես օժանդակություն և ավելի ևս բորբոքվեց։ Թվաց, թե օրվա լույսը կորչում է, և շրջապատը նոր լուսավորություն է ստանում։ Ճանապարհը քարքարոտ էր այս կավոտ շրջանում և ավազ գրեթե չկար։ Էդնան կանգնեցրեց մի գերցիկ լիստի։
«Թաց ավազ է հարկավոր, մեր մոտոցիկլետ այրվում է»։
Կարճահասակ գերցիկ լիստը մի պահ ապուշ կտրած նայեց, ապա մի ճչոց արսակելով սկսեց ճանկրոտել ճանապարհի ավազը։ Մինչև այդ Բերտը և Էդնան էլ էին ճանկրտում ճանապարհի ավազը։ Վրա հասան ուրիշ ցիկլիստներ, իջան մեքենաներից և մի կողմ կանգնեցին։ Բոցից լուսավորված նրանց դեմքերին կար գոհ լինելու արտահայտություն, զարմանք, հետաքրքրություն։
«Թաց ավազ»!
ասաց նրան կարճահասակ գերմարթը, սաստիկ ճանկռելով ավազը։
«Թաց ավազ»!
Մեկը միացավ նրան, և նրանք բուր առ բուր ավազ նետեցին բոցի վրա, որն այն ընդունում էր մեծ խանդավառությամբ։